Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Ascultători, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. Încercăm să dezbatem în continuare mesajele lui Pavel către Corinteni, mesaje care, deși la prima vedere, cu precădere cel pe care îl vom transmite astăzi, pare să nu aibă aplicabilitate pentru noi, cu siguranță ne oferă lecții importante pentru trăirea noastră creștină. Domnul Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Suntem la 1 Corinteni, capitolul 8, tema carnea rămasă de la jertfe. Aș vrea să vă întreb, de ce abordează Pavel o astfel de problematică?
Această problemă se înscrie în rândul celorlalte probleme pe care Pavel încearcă să le clarifice în viața credincioșilor din Corint. Biserica din Corint, așa cum apare în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, este o biserică în care parcă s-au adunat problemele și, în sfârșit, oamenii au luat inițiativă și l-au abordat pe cel care a pus bazele, temelia acestei biserici. Se pare că printre alte probleme pe care le-au pus în fața lui Pavel spre soluționare, se află și această divergență sau acest conflict în ceea ce privește folosirea sau nefolosirea unor mâncăruri folosite într-un cadru ritual, într-un cadru în care mâncarea aceasta...
Ritual păgân,
da. Mâncarea aceasta a fost dedicată sau sfințită unor zei păgâni, unor dumnezei inexistenți, de fapt.
Așadar, corintenii, credincioșii din Biserica din Corint, transmit, așa se intuiește, o scrisoare lui Pavel în care îi pun diferite întrebări. Și iată cum oferă el răspunsul. Vreau să dau citire primelor 6 versete. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Acesta ar fi pasajul la care încercăm să ne concentrăm. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Ce vrea să spună Pavel? Știm că toți avem cunoștință. De unde deriva această cunoștință?
Se pare că Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre această problemă, această dilemă a celor din Corint, este cumva abordat în prealabil de pe o poziție destul de înaltă din partea celor care vin cu problema în fața lui. Ca și cum ei deja ar ști ce și cum, ce trebuie făcut, cum trebuie procedat, dar ar cere cumva un gir din partea Apostolului să le dea drumul, să le dea posibilitatea să aplice ceea ce ei deja știu. Cred că acesta este fundalul pe care Apostolul Pavel își începe explicația. Un fundal în care trebuie să-și întâlnească interlocutorul cumva pe poziția de pe care a fost abordat.
Dar oamenii aceia aveau cunoștință în realitate sau... doar își...
Ei, tocmai aici e problema.
Făceau impresia.
Cred că era mai degrabă impresia, sau chiar dacă aveau anumite informații, nu aveau tot ceea ce era necesar pentru o soluționare echilibrată a tensiunii din biserică. Pentru că, spune aici Apostolul Pavel, bun, știm cu toții, avem cu toții cunoștință, dar parcă lipsește un ingredient de bază. Și de fapt el nu vrea să spună că nu e nevoie sau nu trebuie să fie cunoștință. El nu pledează pentru ignoranță sau pentru necunoaștere. El nu promovează indolența în problema acestui subiect, ci vrea să aducă la echilibru cunoașterea, informația, care în sine este seacă, nu are viață, cu dragostea care poate să ducă informația la un final, la un scop.
Fusese cândva reglementată această problematică pentru creștinismul primului secol?
Da. Există o reglementare pe care o întâlnim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 15, primul conciliu de la Ierusalim, când, printre alte probleme tranșate, se clarifică și această problemă a consumării sau neconsumării hranei oferite idolilor. La momentul respectiv, apostolii iau decizia ca cei care aderă la biserica creștină, dintre păgâni, deci neevrei fiind, să nu consume, să nu mai consume hrană oferită idolilor. Dar, din câte se pare, aici în Corint, oamenii au mers puțin mai departe și au spus, bun, noi înțelegem problema pe care au încercat să o tranșeze la Concilul de la Ierusalim. Pentru că atunci când cineva vine dintre neamuri, există încă, în prima fază a experienței creștine, anumite reminescențe din viața lui anterioară. Dar noi deja suntem dincolo de această problemă. Noi, dacă ne gândim cu grijă, ne dăm seama că un idol nu înseamnă nimic. Deci nu există cineva căruia să îi fie dedicată mâncarea respectivă. Totul este imaginar, este fictiv. Ca urmare, nu e nicio problemă să consumăm o mâncare care mai devreme, pentru că probabil cel care a adus jertfa la templu, a dat o parte din jertfa lui preotului, apoi preotul a introdus bucata aceea de mâncare în circuitul economic, comercial.
Pe piață se vinde.
Da? S-a vândut acea mâncare, nu e nicio problemă dacă noi consumăm o asemenea mâncare. Și Pavel, din câte îmi dau seama în această pericopă, nici nu clarifică, nici nu justifică dacă trebuie sau nu trebuie să fie consumată hrana aceasta. El are o problemă mult mai sensibilă.
Păi atunci nu cumva deviază de la subiect, Pavel, pentru că vreau să revenim la textul nostru. Spune, cunoștința îngânfă, dragostea zidește, și vorbește ulterior despre cunoaștere. Problema lor era carnea jertfită idolilor, să mâncăm sau să nu mâncăm. Iar Pavel vorbește despre cunoștință care îngânfă.
Da, eu nu cred că el deviază de la subiect, deși, în aparență, el vorbește despre altceva. Ei aduc problema foarte clar, ce facem, mâncăm ori nu mâncăm, și Apostolul Pavel vine, parcă intrând în spatele scenei, cu o altă problemă, dar, de fapt, aceasta este cea de bază. Nu cea pe care ei au pus-o pe tapet.
Dar ce să înțelegem din acest pasaj? Erau unii care consumau, da, și unii care îi judecau pe cei care consumau.
Da. Cam da, asta și pare nu să este fie unică situația aceasta la Corint. În Epistola către Romani găsim o problemă similară, când unii consumă anumite lucruri, când unii se atașează de anumite practici, alții nu, și imediat apar frecușuri, disensiuni
de
și
fapt,
blamarea.
Și în biserica de astăzi sunt comportamente pe care o grupă din biserică sau unii credincioși le însușesc și altă grupă,
sigur,
îi critică.
Da, și tocmai din cauza aceasta putem spune că modul cum se raportează Apostolul Pavel la dilema ridicată de cei din Corint are aplicabilitate astăzi. Pentru că sunt anumite probleme cu care ne confruntăm la nivel local în biserică, anumite practici pe care unii le dezavoiază, alții le agrează și uneori e nevoie de un echilibru foarte sensibil pentru ca nici unii și nici alții să nu fie afectați în sens negativ, să-și piardă credința din cauza unor practici.
Spuneați ceva mai devreme că prin această afirmație cunoștința îngânfă, Pavel nu încurajează ignoranța sau indolența.
Sigur că nu.
Și atunci, cum putem să ne dezvoltăm și să nu ne îngânfăm?
Ceea ce spune Apostolul Pavel aici este, da, e bine că v-ați informat, e bine că v-ați documentat, doar că această informație de care acum voi știți, pe care o stăpâniți, trebuie aplicată. Aplicarea unei informații, dacă este mecanică, este rece, poate să dăuneze. Poate avea consecințe chiar nefaste pentru viața cuiva. Și mai târziu, apostolul va ajunge și la această problemă. Dar dacă există dragoste, atunci întotdeauna mă întreb, bun, fiind în cunoștință de cauză, cunoscând aceste lucruri, cum voi proceda în așa fel încât nimeni să nu sufere sau, dacă e să sufere cineva, această suferință să fie minimă, să fie cea mai mică posibil, pentru că altfel eu, ca și relație, ca și raportare față de celălalt, nu mi îndeplinesc menirea. Dragostea este cea care zidește, spune Apostolul Pavel. Ori eu urmăresc ca în viața celuilalt să aduc un plus de bine, de frumos, de spiritual, de apropiere față de Dumnezeu. Dacă prin ceea ce fac eu, poate chiar un lucru bun, demolez ceva nobil, ceva special care a fost creat, care a fost zidit în viața cuiva, atunci am greșit ținta. Deci trebuie să fiu foarte atent față de sensibilitatea cugetului celuilalt. Și de fapt aici este dezbaterea lui Pavel. Nu atât de mult ce trebuie sau ce nu trebuie, ci cum mă raportez față de celălalt în așa fel încât cugetul celuilalt să nu fie lezat, să nu fie jignit și să nu aibă repercusiuni pe care nu voi putea după aceea să le mai aduc la un liman.
Pavel spune în versetul 2, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Să înțeleg că această cunoaștere sau asimilarea cunoștințelor, cel puțin în contextul acesta spiritual, are o strânsă legătură cu dragostea. E posibil ca uneori, în numele dragostei, să renunț la cunoștințele sau la principiile mele?
Nu renunț la cunoștință. Cunoștința rămâne.
Sau dau la o parte, ignor cunoștința în virtutea dragostei.
N-aș spune nici că ignor, aș spune mai degrabă că suspend pentru o anumită perioadă aplicarea unor cunoștințe. Atunci când e vorba despre principii, pentru că ați amintit cuvântul acesta, un principiu este valabil, este general valabil. Dar atunci când cunosc ceva, e posibil ca aplicabilitatea a ceea ce am cunoscut să nu fie potrivită la momentul respectiv. Deci să trebuiască să aștept puțin până când se coace o anumită problemă. Pentru că altfel, dacă eu mă apuc de practica respectivă, de exemplu, în cazul celor din Corint, eu am înțeles că idolul nu este nimic. Deci este o ficțiune, o imaginație. Absolut nu există, de fapt, personajul respectiv, la modul real, ci a fost născocită, inventată de oameni. Ca urmare, dacă cineva închină o mâncare unui idol, a închinat mâncarea respectivă unui nimic. Deci, mâncarea, practic, n-a fost închinată nimănui. Bun, dar dacă eu voi începe să mănânc acea hrană, cineva care nu are cunoștința pe care o am eu sau nu are această teoretizare a conceptului de zeu, de Dumnezeu, de divinitate, va spune, stai, dar ce face omul acesta? El, practic, se complace într-un ritual păgân. În loc să se rupă de tot, de practica păgână, altfel, Apostolul Pavel chiar ne spune că Harul lui Hristos, atunci când a venit în lumea aceasta, ne-a învățat să ne rupem de păgânătate, de poftele lumești. Ei, dacă omul respectiv merge mai departe cu această practică, cel care nu are cunoștința sau filozofia de viață pe care o are cel care vrea să implementeze o anumită practică, poate să se poticnească. De altfel, dacă e să judecăm foarte echilibrat problema zeilor, a divinității, a dumnezeilor falși, despre care vorbește aici Pavel, și spune că nu sunt nimic, putem să contrabalansăm această declarație a lui Pavel cu faptul că totuși diavolul, vrășmașul, se poate folosi de duhurile necurate care să se întruchipeze în mintea oamenilor în anumite divinități. Și indirect putem spune că totuși această închinare a hranei unui Dumnezeu străin, unui idol, are de a face cu vrășmașul.
Dacă Pavel spune un idol este nimic și în consecință, fie că închinăm mâncarea lui, fie că nu îi închinăm, n-are nicio valoare, întreb atunci, de ce porunca a doua interzice închinarea la idol, din moment ce idolul este nimic și atunci mă închin la nimic?
Tocmai aici e problema. Apostolul Pavel, în această discuție, poate să spună că idolul nu este nimic. Dar Scriptura mie mi interzice categoric închinarea la idoli. Tocmai din această cauză pe care am menționat-o, și anume această obiectivizare a demoniacului, dacă pot să spun așa, adică cumva
materializare.
Totuși, pentru cel care se închină unui obiect, unui Dumnezeu făurit de mâna omului, despre care și Vechiul Testament declară, prorocii spun foarte clar că acestea sunt niște dumnezei care au fost făuriți de mâna omului din piatră, din lemn, din cine știe ce alt material, nu au nicio valoare, nu au viață. Și totuși, porunca interzice închinarea la idol. Tocmai pentru că Dumnezeu vrea să ne ferească de absolut orice care ne-ar putea duce pe tărâmul vrășmașului. Dumnezeu este precaut în modul cum procedează cu oamenii și spune să nu-ți faci chip cioplit cu scopul de a te închina. Sigur, nu te închini tu, dar în momentul în care hrana a fost închinată, deja intri într-un perimetru periculos.
Și până la urmă sunt argumente și de o parte și de alta.
Absolut. De aceea Pavel nu abordează problema în sine, problema cea pe care au
se eschivează să dea un răspuns direct?
Nu, nu. El intră dincolo de problemă în substrat și le spune, iată care este de fapt dilema. Cum mă port eu în situația aceasta față de fratele meu?
Și este posibil ca un om să aibă o anumită practică și aceasta să fie păcătoasă și altul să aibă aceeași practică și să nu fie păcătoasă
în funcție de context, da. Și
atunci relativizăm creștinismul?
Poate că pentru mintea cuiva... Nu-l relativizăm. Poate pentru mintea cuiva este prea mult. Adică ce eu n-am voie să fac aici și acum, ceea ce
facem de multe ori
celălalt
comparație
are voie să facă acolo.
Între creștinismul din România, cu pregădere cel neoprotestant, și creștinismul din Occident sau din America. Și spunem, ei își permit anumite
absolut
practici,
da,
noi nu ni le permitem. Și atunci, pentru ei nu este păcat și pentru noi ar fi păcat?
Pentru situații
suntem noi prea
de genul
înguși?
Acesta, 1 Corinteni, capitolul 8, aduce explicație. Și anume că eu trebuie să fiu sensibil față de sensibilitatea celuilalt. Doar că trebuie cumva să punem aici în balanță și un alt element. Creștinismul, ca și religie, este o mișcare. Când Domnul Iisus a venit în iudaism, în mozaism, a produs o revoltă tocmai prin faptul că a revoluționat. Deci a adus anumite inovații, în ghilimele, care pe unii i-au supărat. Acum, care este elementul care mai contează în această ecuație? Apostolul Pavel vorbește despre cugetul slab al cuiva, de care eu, ca și unul care am cunoștință, pentru că se presupune că eu am cunoștință, trebuie să am o anumită considerație și trebuie să țin cont de sensibilitatea lui pentru a-l zidi. Dragostea care zidește. Dar Apostolul Pavel aici nu abordează problema cugetului slăbănoc.
Care ar fi diferența?
E o diferență fundamentală. Cugetul slab are mari șanse să se întărească. Este la început, este în formare, cugetul și așa este de fapt un mecanism lăuntric de semnalizare a omului, pus de Duhul lui Dumnezeu acolo, care îmi spune cu tare lucru este bun sau cu tare lucru nu este bun. Dar atunci când e vorba despre un sistem de semnalizare lăuntric, un cuget bolnav, iremediabil, deci este slăbănog, la care nu vezi niciun progres, atunci și Apostolul Pavel, în anumite situații, tranșează problema. Cazul celebru este cel din Galateni. Nu? Atunci când intră în conflict cu Petru. Petru încerca oarecum să împace două partide
grupări
din biserică și a spus, uite, păi, hai să facem și așa, să fie bine pentru unii, hai să o mai dregem și pe cealaltă parte, ca nici ceilalți să nu se supere. Și vine apostolul Pavel, se uită la el și zice, măi, dar cine v-a învățat așa ceva? Adică, noi ce facem acum? În loc să progresăm, ne debilizăm cugetul? Adică mergem înapoi? În loc de progres, vrem regres? Pavel nu pledează pentru asemenea abordare, ci Pavel spune că trebuie să am grijă de cel care e slab ca să fie zidit. În situațiile în care nu există posibilitatea zidirii, cred că problema se pune puțin diferit. Sigur, întrebarea care ar complica și mai mult situația este: bun, și de unde știu care cuget este slab și care este slăbănoc?
Facem o pauză muzicală, după care revenim, stimați ascultători, la dezbaterea noastră și încercăm să răspundem la această provocare pe care invitatul nostru a lansat-o și, de asemenea, să vedem ce își permite omul cu un cuget slab și ce își permite omul cu un cuget puternic. Să înțelegem că cel care are un cuget puternic își permite mai mult decât cel care are un cuget slab.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Ascultători, revenim la dezbaterea noastră. Studiem în această ocazie primele versete din 1 Corinteni, capitolul 8. Deși problema pusă în discuție de către Pavel este carnea jertfită idolilor, acest concept poate nu este atât de, sau nu este aplicabil nouă astăzi, totuși principiile pe care el le enunță aici sunt esențiale. Înainte de pauza noastră muzicală, vorbeam despre un cuget slab și un cuget slăbănog și atunci de unde știm care este slab și care este slăbănog și vreau să mai vin cu o provocare. Cugetul, omul care are un cuget slab, să înțelegem că își permite mai puțin, este mai rigid în credincioșia lui sau poate chiar mai exigent, pe când cel care are un cuget puternic își permite mai multe?
E o întrebare într-adevăr provocatoare, mai ales pentru că făcând o analiză a oamenilor, putem constata că fiecare om este o altă lume. Și uneori noi creăm anumite tipare. Adică, spunem, acest gen de comportament sau de gândire se încadrează în aripa liberală a creștinismului. Acest gen de gândire sau de practică se încadrează în aripa conservatoare. De obicei, cei doi poli se acuză reciproc, poate prea dur cuvântul acesta, dar se întâmplă, și spun, voi nu gândiți echilibrat, și ceilalți vor spune, ba nu că voi. Ei bine, Apostolul Pavel aici nu ne permite crearea unor șabloane. Apostolul Pavel este foarte atent cu individul, cu omul. Ca să poți vedea problema, sensibilitatea omului, trebuie să-l cunoști. Trebuie să ai dragoste față de el. Și atunci vei putea vedea care este starea lui de fapt. Spiritual vorbind, omul respectiv, până unde a ajuns? Uneori, un om despre care ai spune, măi, omul acesta are un cuget slab, este la început, încă gândește foarte pătrățos, are sistemul lui mai rigid, mai închis. Vei putea fi uimit în momentul în care vei vedea în sistemul lui de gândire elemente care parcă sunt în contrast total cu celelalte pe care le promovează. Lucrul acesta este șocant, dar face parte din arsenalul cu care lucrează individul respectiv. Deci nu poți să spui neapărat că unul își permite mai mult și celălalt mai puțin. Pentru că după ce spune Pavel, de fapt și acela care ar putea, așa pentru el, ar putea să-și permită mai multe, sau, ca să vă dau așa o imagine care poate penetra mai puternic în minte, atunci când sunt eu singur, cu mine însumi, în camera mea, pot să fac anumite lucruri pe care poate nu mi le voi permite atunci când voi fi în public. Pentru că s-ar putea ca celălalt să găsească ceva de reproșat în ceea ce fac eu în public. Chiar dacă eu, la mine acasă, îmi permit lucrul respectiv și nu mă contrazic cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu intru în luptă cu cugetul. Pentru că și eu am cuget. Cugetul meu este mai puternic. Dar atunci când vin în interacțiune cu celălalt, eu trebuie să țin cont de cugetul lui.
Și omul care are un cuget slab este omul începător în ale credinței, pe când cel cu un cuget puternic este cel experimentat.
Nu aș putea spune lucrul acesta, știți de ce? Sau nu aș putea spune lucrul acesta la modul exclusiv. Uneori întâlnești oameni care, în timp vorbind, sunt la început. Abia au început să meargă pe calea credinței, abia au luat legătura cu cuvântul lui Dumnezeu și au început să-l aprofundeze și vezi la ei o dezvoltare spirituală uimitoare. Deci nu totdeauna este hotărător, însă cred că, totuși, de cele mai multe ori, la începutul credinței, la începutul vieții de credință, se poate sesiza această instabilitate a cugetului sau această rigiditate a cugetului. Pe de altă parte,
o respectare
însă,
în literă.
Da, dar când se merge mai departe, adică trec ani și omul își practică viața de credință și parcă n-a mai învățat nimic, atunci cred că din cuget slab s-a transformat în cuget slăbănoc.
Și nu este normal ca pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu să trăim mai curat, mai frumos și nu dimpotrivă să ne permitem mai multe?
Ba da, este frumos și este corect așa. A-ți permite mai multe poate fi și pozitiv și negativ. De exemplu, în limbajul nostru cotidian, când cineva își permite sau își cam permite, de cele mai multe ori este negativ. Ceva negativ. Însă, în ceea ce privește viața de credință, eu cred și cred cu putere lucrul acesta, că pe măsură ce cunoști mai îndeaproape bunătatea lui Dumnezeu, darurile pe care Dumnezeu ți le dă, îți permiți mai multe pentru că El îți creează cadrul în care poți să-ți permiți mai multe. În sens pozitiv.
Să-ți permiți mai multe în sensul să păcătuiești mai mult?
A, nu, nu.
În sensul acesta,
deci,
întrebare.
Deci, a-ți permite, nu în sensul acesta, niciun caz, pentru că în momentul în care cugetul cuiva se dezvoltă și înțelege noi și noi adevăruri, se clarifică anumite lucruri, poate nebuloase din mintea lui, problema păcatului devine o problemă din ce în ce mai sensibilă. Chiar pot să spun că din acest punct de vedere, odată ce cineva se dezvoltă, intră în acest proces de progres al cugetului, multe lucruri pe care odată le-a putut face, nu le va mai face. Și aici, cred că Apostolul Pavel intenționat pune cumva problema pe dos, ca și cum n-ar spune verde în față, măi, fraților, vedeți că la voi e o problemă destul de gravă totuși. Adică voi vreți o slobozenie, va folosi mai târziu cuvântul acesta, nejustificată. Grijă mare cu această slobozenie, pentru că în mod normal, când cineva devine rob al lui Hristos, nu înseamnă că devine slobod în sensul de nu mai există limitele pe care anterior le-am văzut și le-am socotit ca fiind niște repere de principiu.
Cu cât sunt mai aproape de Dumnezeu, harul lui este mai mare pentru mine și atunci iartă totul.
Da, nu. Deci aceasta este o filozofie greșită, din păcate totuși prezentă în creștinism. Constat cu stupoare faptul că această evanghelie este promovată la scară largă în lumea de astăzi.
Tocmai de aceea am adus
nu de mult am participat la o întrunire la care erau prezenți mii de oameni, deci era un vacarm de oameni la locul respectiv, dar toată evanghelia promovată acolo a fost aceasta: da, suntem păcătoși, da, e adevărat, suntem slabi, neputincioși, da, dar Iisus ne iubește. Până aici este corect, dar lipsește timpul 2, și anume faptul că Iisus ne iubește, dar dragostea lui ne zidește. Nu? Dacă cunoștința îngânfă, spune Pavel, dragostea zidește. E bine, dacă noi beneficiem zi după zi sau săptămână după săptămână de dragostea lui Dumnezeu și noi nu se zidește nimic, atunci cel mai probabil e o problemă acolo.
Aș vrea să revenim puțin la...
Când pe cale griji durerea pasă, vino la Domnul, vino la Domnul, chiar înfrânt în voia Lui te lasă, vino la Domnul Iisus. Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă azi glasul Său. Îți întinde mâna Lui de frate, spune-i doar Lui dorul tău.
Neînțeles de-o lume ce suspină,
vino la Domnul, vino la Domnul,
cu pleșii de plâns, samar și vină,
grabnic să vii la Iisus.
Gândul morții trist de se ivește,
vino la Domnul, vino la Domnul,
ca răsplată cerul se vestește
celor
ce cred în Iisus. Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă-ți glasul Său. Îți întinde mâna Lui de frate, spune-i doar Lui dorul tău. Vino la Domnul, nu sta departe, ascultă-ți glasul Său. Îți întinde mâna Lui de frate, spune-i doar Lui, da, spune-i doar Lui, da, spune-i doar Lui dorul tău.
Hai vino,
vino la Domnul, nu sta departe, ascultă-ți glasul Său. Îți întinde mâna Lui de frate, spune-i doar Lui, da, spune-i doar Lui, da, spune-i doar Lui.
Ascultați Radio Vocea Speranței. Un alt fel de radio pentru altfel de oameni.
Textul biblic, versetul 3, face legătura între iubirea față de semeni și iubirea față de Dumnezeu. Și spune astfel Pavel: dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Parcă iarăși Pavel puțin complică lucrurile. Iubirea față de semeni, o înțelegem, este normală ca să avem grijă cum îl evaluăm, cum îl judecăm. Dar dacă iubește pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.
Contextul este edificator, pentru că versetul 2 spune: dacă crede cineva că știe ceva, deci când cineva își asumă ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Deci și cunoașterea are un anumit mod prin care se exersează. Adică dacă cineva crede că știe ceva, în felul acesta care te îngânfă, pentru că versetul anterior stabilește această problemă, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Deci mai are de cunoscut, mai are de învățat.
Și are de învățat esența.
Da.
Cum? Nu ceva în plus.
Esența care are de a face tocmai cu dragostea. Dragostea este acel ingredient care esențializează, dacă veți, cunoștința. Există o carte pe care a scris-o marele gânditor creștin, Creștinismul redus la esențe. Și cred că creștinismul este redus la esență tocmai prin dragoste. Acolo îți dai seama, prin raportarea față de celălalt, aplicabilitatea celor învățături pe care le-ai însușit. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Aici, cuvântul cunoaștere, așa cum apare de fapt în toată Scriptura, nu înseamnă doar un demers rațional, un demers intelectual. Pavel aici vorbește într-un context grecesc. E clar, nu? Suntem în Corint, filozofia grecească penetrează cultura Corintului. Dar Pavel vrea să aducă în fața oamenilor o altfel de cunoaștere a situației, a problemei, a oamenilor. În Vechiul Testament, vedeți că uneori chiar limbajul pentru mintea noastră modernă pare să fie destul de greu de înțeles. Aș vrea să amintesc primul context în care cunoașterea apare în Scriptură, când Adam o cunoaște pe Eva. Ei, această cunoaștere nu este doar un demers rațional, așa, investigativ, când mă uit și o scrutez, o analizez. Nu. Urmarea acestei cunoașteri este nașterea copilului. Iar această înțelegere a cunoașterii, practic, penetrează întreaga Scriptură. În Vechiul Testament Și apoi în Noul Testament, mai ales în Evanghelia după Ioan, putem găsi acest concept. Cunoașterea este o experiență la care participă întreaga ființă. Nu neapărat cu tentă sau conotație sexuală. Deși în anumite contexte, da, există și această componentă. Da, în cadrul stabilit de Scriptură. Dar de cele mai multe ori, în Scriptură, cunoașterea, cunoștința este un demers experimental. Și ce spune de fapt Pavel? Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, ori iubirea este tocmai modul prin care poți să cunoști pe cineva, este unealta de apropiere față de celălalt, dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu îl cunoaște pe acela. Cu alte cuvinte, există o relație între cei doi. Nu doar la nivel intelectual, ci o relație de suflet. O relație la care participă întreaga ființă. Eu cred că tocmai din această cauză, Pavel nu merge mai departe să clarifice aveți voie sau nu aveți voie, pentru că aici e dilema, sau dilema se naște din această tensiune.
Și multor creștini le-ar plăcea să li se spună, da, ca pastor sunteți confruntat cu această problematică.
Și mai ales din partea cuiva care este la începuturi. Cum facem? Facem
să
așa,
merg,
așa?
Să nu merg, să mănânc, să nu mănânc, să port sau să nu port.
Și deseori sunt pus în situația de a spune ceea ce a spus și Pavel. Uite, dacă vrei să argumentezi de o parte, poți să argumentezi. Dacă vrei să argumentezi de cealaltă parte, și aici ai anumite indicii, dar tu trebuie să vezi situația în care te afli. Nu, situația celor din Corint este cumva tensionată prin faptul că, pe de o parte, există o autoritate care a decretat la Concilul de la Ierusalim că cei care se întorc la Hristos dintre neamuri nu vor mai mânca în această hrană oferită idolilor, zeilor. Pe de altă parte, vin cei din Corint, fac și ei niște cercetări biblice de altfel, din Vechiul Testament, în urma cărora ajung la concluzia că de fapt zeii nu există. Sunt niște imaginații. S-au născut pentru că omul și-a imaginat. E bine, dacă zeii nu există, înseamnă că obiectul închinării ranei a dispărut. Avem de fapt aici două adevăruri care în aparență se combat. Se bat cap în cap. Frumusețea, și asta am repetat de multe ori în edițiile anterioare ale emisiunii, frumusețea discursului lui Pavel constă tocmai din această dialectică. Pavel nu vrea să dea cu anumite lucruri unele de altele, să le confrunte, să le izbească, să iasă scântei de acolo. Nu. Ci Pavel vede viața așa cum o vede un evreu veritabil, un evreu care gândește în termeni holistici, adică omul ca ființă întreagă, indivizabilă, vede viața în echilibru și spune, uite, noi trebuie să vedem cum procedăm în cazul acesta pentru că nu suntem numai noi. Om nu poți să fii singur, creștin nu poți să fii singur. Ești om pentru că ții cont de celălalt om și ești creștin pentru că ții cont de celălalt creștin. Dacă n-ar fi așa, atunci creștinismul nostru ar fi deprisos.
Și iarăși ceea ce ne surprinde ca abordare în orice context sau atunci când abordăm chiar și o problemă practică sau de natură logică, dragostea este esența.
Absolut, absolut.
Aș vrea să mai...
Și de multe ori dragostea dezamorsează conflictul. Și asta putem să o vedem aici, nu? Sunt două posibilități, ori mănânci, ori nu mănânci și dragostea vine să rezolve problema.
Și dacă ai dragoste față de cel care consumă, până la urmă îl înțelegi. Și dacă ai dragoste cel care consumă față de cel care nu consumă, iarăși îl înțelege și
sigur,
lucrurile se așează. Aș vrea să ne mai referim puțin la versetele 5 și 6 în câteva minute pe care le mai avem la dispoziție. Oarecum ne-am referit la versetul 5, căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. V-aș întreba de ce se referă aici Pavel, când spune un singur Dumnezeu, se referă la Tatăl și la Fiul. Pe de o parte, n-ar fi fost să spună simplu conceptul de Dumnezeu, pe de cealaltă parte, de ce nu-i se aminti Duhul Sfânt? Pentru că vorbim de Trinitate.
Da, vedeți, învățătura despre Dumnezeu în Scriptură este una destul de complexă. Pe de o parte, Scriptura postulează un Dumnezeu unic, un singur Dumnezeu. Deja în vechime, Israelul recunoștea lucrul acesta, Shema Israel, Dumnezeu este unul singur. Ascultă, Israele, Dumnezeu este Ehad, unu. Bun. Dar pe de altă parte, Scriptura ne spune că Dumnezeu este Tatăl, este Fiul și Duhul Sfânt. Uneori, dificultatea în înțelegere este produsă de faptul că în anumite versete din Scriptură, care nu urmăresc clarificarea problemei divinității sau nu urmăresc darea unei învățături edificatoare în sensul acesta, parcă la nivelul limbajului nu se regăsesc toate cele trei elemente ale divinității. Și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Pentru mintea noastră este de necuprins Dumnezeu. Adică noi nu avem un precedent sau o realitate cu care să-L comparăm pe Dumnezeu. Nu putem să spunem, uite, Dumnezeu este ca. Sunt niște ilustrații pe care uneori le folosim, dar sunt prea slabe, sunt palide. Dar Dumnezeu este și unul singur, dar este și trei în sensul că în El este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Cea mai simplă soluție pentru mintea noastră este cuvântul taină, taina Dumnezeirii, în care încape și unul și trei. Dar acum întrebarea este, în versetul acesta, de exemplu, totuși noi, sau pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu. Care este miza? De ce spune acest lucru Apostolul Pavel? Pentru că tocmai spusese că dumnezeii aceia mulți din panteonul grecesc sau roman, acei zei oficiali sau neoficiali, divinitățile la care cineva se închină într-o formă mai mult sau mai puțin oficioasă, aceia nu există de fapt. Ca urmare, unul singur există, este Dumnezeul viu, Dumnezeul vieții, dătător de viață, care are viața în sine, este Cel care trebuie să fie recunoscut ca atare, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Domnul acesta trebuie văzut în antiteză cu domnii de dinainte, pentru că spune acolo Dumnezei, mulți Dumnezei și mulți domni. La greci sau în religiile orientale grecești, exista acest concept, erau zeitățile și apoi existau divinități subordonate zeilor. Într-un fel, Domnul Iisus Hristos și Tatăl aici, în acest verset, sunt diferențiați. La ce nivel? Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit între noi ca și om. Despre Domnul Iisus Hristos, întreaga Scriptură, nu doar Noul Testament, dar și Vechiul Testament, cunoaște o realitate divină și una umană. În sensul acesta, în sensul realității umane, Domnul Iisus Hristos este Domnul nostru, este Stăpânul nostru, este primul dintre oameni, nu în sens cronologic, ci în sens de autoritate. De aceea, uneori, imaginea Noului Testament creată despre Domnul Iisus Hristos este ca și cum l-ai pune în capătul sau chiar la începutul unui șir. El este în față, El este capitanul, este arhe, Stăpânul, este Domnul. Și apoi noi urmăm după El. În sensul acesta, există o subordonare între Domnul Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu Tatăl. Dar în sensul divinității nu există o subordonare, pentru că eu și Tatăl, spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 10, versetul 30, una suntem. Ca urmare, atunci când vorbim despre divinitatea Domnului Iisus, trebuie să vedem care sunt versetele acelea din Scriptură care dezbat problema aceasta. Să investigăm acele versete în care scopul învățăturii este acesta. Dar în niciun caz să nu vrem să citim despre divinitatea Domnului Iisus Hristos acolo unde se vorbește despre El în sens uman.
Și acesta este contextul.
Da.
Suntem la finalul întâlnirii noastre. Care ar fi mesajul pentru aceia care poate în bisericile lor se confruntă cu dileme în genul acesteia? Carnea rămasă de la jertfe sau jertfită idolilor. Dileme de natură practică, unii cred într-un fel, alții cred altfel. Ce mesaj ne oferă Pavel aici?
De obicei, o dilemă de ordin practic izvorăște dintr-o dilemă sau o neînțelegere teologică, teoretică. Da, n-am prins exact mesajul, poate am fost eu învățat, poate mi s-a predat, dar n-am înțeles. Și atunci există nevoia pe care individul o resimte de a se clarifica anumite lucruri. Sfatul apostolului Pavel este să avem mare grijă să-l tratăm pe celălalt cu seriozitate, cu respect, neîncercând să minimalizăm problema celuilalt. Din păcate, există acest trend în biserică, în creștinism, ca în momentul în care cineva a cunoscut mult și cunoaște, are un bagaj foarte mare de informații, să nu-și mai dea seama, să nu mai poată să intre cumva în pielea celuilalt, în papucii celuilalt, să înțeleagă problema din partea aceea. Aici e nevoie uneori de un efort. Un efort din dragoste. Dragostea lui Dumnezeu este acela care îmi trezește interesul și dorința de a vedea cum pot să-l ajut pe celălalt. Și uneori trebuie să renunți la lucruri de altfel bune și frumoase, poate chiar folositoare, tocmai de dragul de a-l ajuta pe celălalt să crească.
Aceasta înseamnă adevărata cunoaștere și adevărata înțelepciune.
Da, este o cunoaștere uneori dureroasă, dar când există dragoste, este frumoasă.
Stimați ascultători, suntem la finalul întâlnirii noastre. Sperăm din toată inima ca prin aceste mesaje ale lui Pavel, aplicate la contextul nostru de astăzi, multe dintre dilemele noastre sau dintre abordările noastre să fie clarificate, să înțelegem oamenii mai bine și astfel îi vom ajuta. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru această dezbatere.
Eu vă mulțumesc.
Mulțumesc ascultătorilor care au fost împreună cu noi. Sunt Adina Tumoiagă Ștefan, la o nouă întâlnire săptămâna viitoare.